Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Samir Aljukić, vršilac dužnosti komesara MUP-a Tuzlanskog kantona, Jasmin Kurtić i Adnan Đulović, pripadnici MUP-a, uhapšeni zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 12 osoba koje se terete da su postali članovi organizovane terorističke grupe i protivzakonito učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka.
Tužilaštvo BiH će odgovornost optuženi dokazivati pozivanjem 25 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu će biti priloženo više od 100 dokaznih materijala.
Ambasadorica SAD-a u BiH Morin Kormak i Željka Cvijanović, predsjednica vlade RS-a, potpisali u Banja Luci memorandum o razumijevanju i provođenju USAID-ovog programa reforme fiskalnog sektora. U Tuzli se obilježava 23. godišnjica od početka rata u tom gradu. Na Brčanskoj Malti cvijeće položili s jedne strane porodice i predstavnici iz Republike Srpske, a sa druge čelnici opštine.
Da nam prošlost i događaj iz prošlosti budu opomena, da ne zarobimo svoju sadašnjost i da ne izgubimo svoju budućnost.
Moramo znati da imamo jednog velikog zajedničkog neprijatelja, a naš najveći zajednički neprijatelj je siromaštvo.
Stanovnici Maglajskog sela Kosova, čije su kuće uništene u klizištima prošle godine nakon poplava, protestovali pored magistralnog puta. Istovremeno u Doboju se okupili privrednici.
Niko se ni što mu ne brine, niko ne pomaže.
Trebaju nam kuće, treba nam obezbijediti, to što nam je dužna obezbijediti zemljište. I znači mi tražimo sad krov nad glavom, jer više ne možemo čekati.
Sergej Lavrov u posjeti Beogradu. Optuženik za ratne zločine u Hrvatskoj Dragan Vasiljković mogao bi uskoro biti izručen Hrvatskoj pošto mu je Australski vrhovni sud odbacio žalbu. U samoubilačkim napadima u Iraku ubijeno 10 policajaca. U nizu bombaških napada na jugu tajlandske provincije Jala povrijeđeno 18 ljudi. Legendarni američki gitarista i pjevač bluza B.B. King preminuo u 89. godini. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Samir Aljukić, vršilac dužnosti komesara MUP-a Tuzlanskog kantona, Jasmin Kurtić i Adnan Đulović, pripadnici MUP-a, uhapšeni su jutro zbog zloupotrebe položaja. Osumnjičeni su proteklih godina ucjenjivali preduzetnike u Tuzlanskom kantonu u vezi sa dozvolama za transport i saobraćajnim kaznama, govori ministar kantonalnog MUP-a Alen Gađo.
Ovo je rezultat jednog dužeg rada Federalne uprave policije i kantonalnog tužiteljstva Tuzla i rezultirao je danas lišenjem slobode ovih policijskih službenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve agencije za provođenje zakona, ja kao ministar unutrašnjih poslova ćemo sve učiniti da idemo dalje u raspetljavanju onih krivičnih djela koji su uništili ovaj kanton, uništili ovu državu i doveli u stanje Ministarstva unutrašnjih poslova vrlo jedno loše stanje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 12 osoba državljana Bosne i Hercegovine koji se terete da su postali članovi organizovane terorističke grupe i protivzakonito učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka. Optuženi su Fatih Hasanović, Enes Mešić, Jasmin Ješarević, Emin Hođić, Mirza Kapić, Salko Imamović, Adem Karamuja, Fikret Hadžić, Enver Lilić, Ibro Delić, Samir Hadžalić i Mehmet Tutmić, govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete da su tijekom 2013. i 2014. godine kao pripadnici takozvane selefijske zajednice u BiH organizirane na području Bosne i Hercegovine izvan zvaničnih institucija islamske zajednice u nekoliko gradova i mjesta na području Bosne i Hercegovine prihvatili radikalnu ideologiju takozvane islamske države organizovane na teritoriji Sirije i Iraka te prikupili sredstva i napustili Bosnu i Hercegovinu s ciljem priključenja terorističkim organizacijama islamske države Iraka i Levanta takozvanog ISIL-a koja djeluje na području Sirije i Iraka, koja je od strane Vijeća sigurnosti UN-a proglašena kao teroristička organizacija i skupina. Tužiteljstvo BiH će odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem 25 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu će biti priloženo više od 100 dokaznih materijala.
Od terorističkih napada preko ubistava, pucnjava, reketiranja do korupcijskih afera, događaji su koji uznemiravaju bosansko-hercegovačku javnost. Da li je Bosna i Hercegovina, ali i regija plodno tlo za sve vrste kriminala i kako to spriječiti? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovara u video intervju profesor Jasmin Ahić sa kojim je razgovarao Dženana Halimović. Za ovu emisiju smo izdvojili.
O sigurnosnoj slici u regionu nakon terorističkih napada u Makedoniji i Bosni i Hercegovini profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić kaže.
Možemo reći da je sigurnosna situacija zaista vrlo nestabilna obzirom na posljednja dešavanja u prethodnih godinu dana od onoga što smo imali odlazaka državljana naših zemalja iz regiona na strana ratišta kako u Siriju, Irak, povratak njihov pa do promjene same zakonske regulative, njihovog sankcioniranja.
Na primjeru akcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nazvanoj Ruben provedenoj nakon napada na policajce u Zvorniku, Ahić govori o politizaciji u borbi protiv terorizma, targetiranju određenih grupa i njihovog anatemisanja, naročito kada su u pitanju ranjive kategorije, ali i realnoj potrebi za provjerama.
Teroristi nemaju ni naciju, ni etnicitet, ni religiju. Nema tu ni naših, ni njihovih. Svi koji se u bilo kojem momentu uhvate za tu nit od političara, bilo ko, od analitičara, da je to prefiks kojim treba da se poistovjećuje Bošnjak, Srbin, Hrvat, ostali Albanac, nije apsolutno bitno ko, upali su u igru koju oni žele.
Problematično za profesora Ahića je i pitanje kompetentnosti uposlenih u pravosudnim i policijskim organima u Bosni i Hercegovini.
Ne može se desiti jednostavno da nije niko odgovoran za slučaj Oksa u Bugojnu da padne potvrđena optužnica i da idemo u drugostepenu. Neko treba da odgovara za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambasadorica SAD u BiH Morin Kormak i Željka Cvijanović, predsjednica vlade RS-a, potpisali su u Banja Luci memorandum o razumijevanju i provođenju USAID-ovog programa reforme fiskalnog sektora koji će se u Bosni i Hercegovini provoditi narednih 5 godina, zabilježio Erdogan Katana.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Morin Kormak istakla je da su reforme koje je podržao USAID u BiH od 1996. godine imale značajne efekte, posebno u oblasti direktnih poreza koji su povećani za skoro 90%. Inače, svi prihodi se trebaju obezbijediti na korektan, transparentan i efikasan način koji neće opteretiti građane i privredu i zato Republika Srpska mora poboljšati način upravljanja javnim financijama jer se suočava sa sljedećim fiskalnim manjkavostima, rekla je ambasadorica Kormak.
Republika Srpska currently does not have a register of parafiscal fees.
Republika Srpska trenutno nema registar parafiskalnih poreza, također poznatih kao parafiskalni nameti. Mnogi poslovni subjekti nisu svjesni tih svih parafiskalnih poreza koje plaćaju vlastima, što više financijsko opterećenje koji ovi nameti predstavljaju odbija investitore. Sistem zdravstvene zaštite trenutno nije uključen u trezorski sistem poslovanja, što onemogućava dovoljan nadzor nad javnim sredstvima i samim tim se uskraćuje pristup toliko potrebnim zdravstvenim uslugama.
Premijerka Željka Cvijanović.
Obzirom da ovo jesu veoma ciljane reforme i svakako će poslužiti dakle unapređenju njihovog rada, to znači ukupno jačanju ambijenta i ekonomskog, ali stvaranju puno više discipline, puno više reda u sistemu, ali reći ću i olakšanju poslovanja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Tuzli se danas obilježava 23. godišnjica od početka rata u tom gradu. Pripadnici JNA, porodice stradalih vojnika, politički i vjerski predstavnici Republike Srpske prije podne su položili vijence i upalili svijeće na mjestu izlaska kolone u Tuzli na Brčanskoj Malti. Na isto mjesto, nešto kasnije, svijeće su položili predstavnici opštinske vlasti koji su odali počast stradalim pripadnicima tadašnje teritorijalne odbrane, informiše Maja Nikolić.
Velike policijske snage osiguravale su dolazak izaslanstva iz Republike Srpske koji su jutros u 10 sati položili cvijeće na mjestu stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije. Milenko Stevanović, predsjednik odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske, kaže da nakon 23 godine treba početi gledati u budućnost.
Sa ovoga mjesta hoću da poručim i da pošaljem snažnu poruku svim politikama i političarima da sjedu, da razgovaraju, da donesu racionalne odluke, odluke na kome počiva sudbina ovih naroda, da nam prošlost i događaj iz prošlosti budu opomena, da ne zarobimo svoju sadašnjost i da ne izgubimo svoju budućnost.
S tim da se treba okrenuti budućnosti i doći do jedinstvene istine, slaže se i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
I mislim da je istina najvažnija. Moramo krenuti u budućnost. Mi u Bosni i Hercegovini, da li živimo u dijelu gdje je Republika Srpska ili Federacija, moramo znati da imamo jednog velikog zajedničkog neprijatelja, a naš najveći zajednički neprijatelj je siromaštvo.
Ipak ni današnje obilježavanje nije moglo proći bez političkih prepucavanja. ubijanja. Nenadu Stevandiću do predsjedniku Skupštine Republike Srpske zasmetala je tuzlanska policija, koja je osiguravala skup.
Pa bi bilo red da političari iz federacije u budućnosti omoguće da ovakve datume obilježavamo dostojanstveno, bez policijskog kordona i da ne moramo da se borimo za ravnopravnost mrtvih, jer sve žrtve su žrtve bilo kome da pripadaju.
Bivši gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić također smatra da dolazak izaslanstva iz Republike Srpske ovdje samo podiže tenzije.
Političari iz Republike Srpske, ja bih rekao, zloupotrebljavaju tragediju koja se desila 15. maja i svake godine ovdje dođu da provociraju. Onog momenta kada to bude izraz volja, želja porodice da razgovaramo, ja sam spreman da razgovaram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stanovnici maglajskog sela Kosova, čije su kuće uništene u klizištima prošle godine nakon poplava, protestovali su pored magistralnog puta. Istovremeno u Doboju su se okupili privrednici. I jedni i drugi su poručili nadležnima da očekuju pomoć. Pratio Arnes Grbešić.
U maju prošle godine klizište dugo nekoliko stotina metara uništilo je 18 kuća u Kosovi, dok su do danas tek dvije porodice dobile sredstva iz Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima. Nadležnima su poručili da im je dosta lažnih obećanja i da žele krov nad glavom, govore Hasan i Salim Rahmanović te Husein Čolić.
Niko se nije što ne brine, niko ne pomaže.
Trebaju nam kuće, treba nam obezbijediti, opština nam je dužna obezbijediti zemljište i znači mi tražimo sad krov nad glavom jer više ne možemo čekati.
Odlučili smo se na ove korake i ićemo sve radikalnije i radikalnije. Svaki naš sljedeći nastup bit će radikalniji. Ićemo do toga novoga Novalića, predsjednika vlade, ja, federalne, pa pješke ili na bilo koji način.
Prije godinu dana ovim ljudima je obećano da će do zime useliti u nove kuće. Sada strahuju da će ostati i bez privremenog smještaja. Na području Magleja u klizištima je uništeno oko 90 kuća. Predstavnici lokalne vlasti kažu da sami ne mogu riješiti ovaj problem. A u susjednom Doboju, uz godišnjicu majskih poplava, okupili su se nezadovoljni članovi udruženja privrednika 15. maj, koji do danas nisu dobili nikakvu pomoć. Među njima je bio i Goran Petrović.
Obraćali smo se i vladi i opštini, niko ništa.
Predstavnica Dobojskog udruženja privrednika Aleksandra Pejić pročitala je otvoreno pismo upućeno na adrese entitetskih i zvaničnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Zašto su privrednici grada Doboja, koji su pretrpjeli ogromne materijalne štete u majskim poplavama, zaboravljeni? Obraćali smo se pismeno Fondu solidarnosti, ali nismo dobili nikakav odgovor, kao i svi građani Republike Srpske. I mi privrednici uplaćujemo sredstva u Fond solidarnosti.
Bacanjem cvijeća u rijeku Bosnu, dobojski poduzetnici odali su počast nastradalim u poplavama. U Doboju je u maju prošle godine poginulo 11 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zaboravljeni stanovnici Kosove kod Maglaja, kojima su prije godinu dana klizišta progutala kuće. Oltar za papu iz Tomislavgrada. Frizer koji je pobrao sve evropske nagrade i imao čast šišati Tita.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nekoliko desetina malih akcionara i članova njihovih porodica okupilo se ispred nekadašnje robne kuće Boska, zahtijevajući da im se vrati, kako tvrde, nezakonito oduzeti kapital.
Oni moraju uroditi plodom ovi protesti. Mi se odavde nećemo povući. Svaki 15 dana ćemo dolaziti.
Noć muzeja i ove godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine dočekaće zatvorenih vrata.
Ne može danas niko privatno zatvoriti muzej. To nije ničija privatna institucija.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predstavnički dom Američkog kongresa velikom većinom usvojio je zakon kojim se daje kongresu pravo da razmatra i eventualno odbije sporazum grupe 5+1 sa Iranom. Zakon je prošao Senat prošle sedmice, pošto je postignut kompromis da uklone neke od njegovih odredbi, a Obama se složio da odustane od veta, pripremio Dragan Štavljanin.
Zakon koji omogućava nadzor nuklearnog sporazuma s Iranom iz ove godine daje Kongresu 30 dana da razmotri konačnu verziju dogovora, pošto međunarodni pregovarači postignu sporazum i za to vreme sprečavaju Obamu da privremeno ukine bilo koje američke sankcije Iranu, a koje je doneo Kongres. Takve sankcije mogu biti trajno ukinute isključivo od američkog kongresa, navedeno je u dokumentu. Zakon je prošao Senat prošle sedmice, pošto su senatori postigli kompromis da uklone neke od njegovih teških odredbi, a Obama je utorak odustao odustao od protivljenja predlogu zakona kojim se daju Kongresu mogućnosti da se izjasni o nuklearnom sporazumu s Iranom nakon što su članovi Demokratske stranke pregovarali o izmenama dokumenta koji je dobio snažnu podršku obe partije. Iran tvrdi da razvija nuklearni program u mirnodopske svrhe, ali nikada nije prihvatio inspekcije i tajio je ranije neka nuklearna postrojenja. U međuvremenu Obama je u četvrtak obećao čvrstu posvećenost bezbednosti država Persijskog zaliva, a Vašington najavio jačanje vojne saradnje sa arapskim saveznicima pred rastućim uticajem Irana u tom regionu. U saopštenju izdatom posle sastanka predsjednika Obame i lidera šest zemalja Persijskog zaliva u Camp Davidu, osuđene su destabilizirajuće aktivnosti Irana na Bliskom istoku. Međutim, u izjavi novinarima posle ovog sastanka Obama se založio da se ne marginalizuje Teheran, s kojim SAD već godinama pregovara o njegovom kontroverznom nuklearnom programu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nekoliko desetina malih akcionara i članova njihovih porodica okupilo se danas ispred nekadašnje robne kuće Boska u Banja Luci, zahtijevajući da im se vrati, kako tvrde, nezakonito oduzeti kapital. Zahtijevaju i da se konačno sa dna sudskih ladica izvuče njihova tužba koju su protiv Republike Srpske podnijeli još 2008. zbog oduzimanja kapitala, zabilježio Milorad Milojević.
Mali akcionari najveće banjalučke robne kuće naveli su kako će i dalje svaki 15 dana okupljati se na trgu Krajine ispred Boske kako bi, kažu, natirali vlasti da im vrati njihovo. Već 7 godina čekaju zakazivanje pripremnog ročišta po tužbi za rješavanje njihovog akcionarskog kapitala u Boski. Izet Bašić, jedan je od bivših radnika.
Mi se odavde nećemo povući, svaki 15 dana ćemo dolaziti.
Oko 1000 radnika Boske po privatizacijskom modelu Ante Markovića prije rata su postali vlasnicima oko 70% dionica te robne kuće. Osnovni sud u Banja Luci je 1996. godine utvrdio da su mali akcionari vlasnici tek nešto više od 51% akcija. U kasnijim godinama Entitetska direkcija za privatizaciju interni kapital malih akcionara svela je na tek 6%, a kapital po osnovu uloženih vaučera iznosi 12% akcija. Boska je 2008. godine prodana konzorcijumu Delta Zextra u vlasništvu Dragana Đurića i Miroslava Miškovića. Nisu samo dionice problem, ne isplaćuju se ni dividende, kaže akcionar Nebojša Jugović.
Šta bi su vi uradili kad bi bili u Bosku? Ne bi uradili ništa drugo nego što radi sadašnja uprava koja sjedi i od zakupa ima 5 miliona maraka godišnje.
Mali akcionari ističu da im se za sada niko nije obratio od nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A oko 30-ak nekadašnjih uposlenika NATO i Eufora okupili su se danas ispred zgrade kampa Eufora Butmir kod Sarajeva kako bi podsjetili na svoje zahtjeve koji se odnose na neuplaćivanje radnog staža i zdravstvenog i penzionog osiguranja. Istovremeno iz Eufora je saopšteno da je formirana komisija koja će se baviti sa oko 140 pojedinačnih zahtjeva, pratio Milad Obradović.
Zahtjevi bivših uposlenika zemalja učesnica u misijama NATO-a i EUFOR-a razlikuju se možda u detaljima od slučaja do slučaja, međutim svi traže osnovno.
Da nas se uplati socijalno, penzijsko, topli obrok, regres.
Nas iz ovog direktno našeg kruga ima nas jedno 150.
Jer smo radila kod njemačkog bataljona, ne puni 10 godina.
Nekoliko stotina bivših uposlenika zastupa advokatska kancelarija Salihbegović Kapetanović, advokat Hajrudin Kapetanović.
Suština ovih današnjih mirni protesta ovdje da nam znači nadležne institucije, to jeste kancelarija za odštetne zahtjeve NATO-a, da datume kada će biti odlučivano o radnopravnim statusima ovih ljudi.
Ines Kuburović, glasnogovornica NATO štaba Sarajevo, prenijela je da su EUFOR i NATO formirali komisiju za odštetne zahtjeve. Pravni proces je uspostavljen, napominje, kako bi se došlo do rješenja za bivše uposlenike.
I da svi ovi ljudi imaju pravne mehanizme putem komisije za odštetne zahtjeve da iznose, odnosno podnesu svoje žalbe. Ukoliko ne budu zadovoljni rješenjem komisije za odštetne zahtjeve, onda će se ići na arbitražni postupak arbitražnog tribunala u skladu sa međunarodnim arbitražnim praksama.
Sam proces trajeće neko vrijeme, dodaje Ines Kuburović.
Ali vjerujte da su maksimalni napori uloženi i da će svaki slučaj biti riješen na pravičan i pravedan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Studentska negodovanja zbog najavljenog poskupljenja školarina u Republici Srpskoj su urodila plodom. Na današnjem sastanku sa entitetskim ministrom prosvjete i rektorima univerziteta dogovoreno je da se ne dira u cijenu studiranja, govori ministar Dani Malešević.
Stav je da školarina ostaje ista, tako da će odluka vjerojatno i na vladi biti takva kakav bude predlog sa univerzitetom.
A u skupštinsku proceduru u Republici Srpskoj upućen je nacrt zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija u kojem će se raspravljati 19. maja. Ovaj nacrt se bavi organizacijama koje se finansiraju iz stranih izvora, zbog čega neki od njih ocjenjuju kako se radi o diskriminaciji jer ostavlja mogućnost nadležnim institucijama da zabrane rad organizacija čije djelovanje ne ide na ruku vlastima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. 19 nevladinih organizacija je tim povodom skupštini uputilo komentare. Prilog Gojka Veselinovića.
Ivana Kurajlić iz Transparency Internationala BiH kaže: sporna je i odredba kojom se zabranjuje političko djelovanje neprofitnih organizacija koje nije detaljno objašnjeno.
Što zapravo ostavlja mogućnost vlastima u Republici Srpskoj da bilo kakvu aktivnost neke od organizacija koje su usmjerene na unapređenje zakonskog okvira, na pokušaj uticanja na donošenje odluka, zapravo može smatrati političkim djelovanjem i na osnovu toga sankcionisati ili čak ugasiti nevladnu organizaciju.
U spornom nacrtu zakona predviđa se i donošenje pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu simbola neprofitnih političkih organizacija, što znači etiketiranje nepodobnih organizacija od strane aktuelne vlasti, tvrdi Korajlić.
Pravljenje jedne atmosfere linča prema svima onima koji su obilježeni ovim zakonom.
U pomenutom zakonu se ostavlja dosta prostora Ministarstvu pravde RS-a da subjektivno određuje da li je djelovanje neke organizacije zakonito ili ne, te se zaposleni u ovim organizacijama etiketiraju kao službenici stranog subjekta. Osim toga, u obavezi nevladinih organizacija prema nacrtu spornog zakona, svaku fizičku lice mora Ministarstvo pravde informisati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, što je kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Brčkom je na pomolu kriza zakonodavne vlasti nakon što su poslanici bošnjačke nacionalnosti prije dva dana napustili sjednicu Skupštine. Niko od njih ne želi komentarisati razloge napuštanja i prekida sjednice. Detalje ima Zoran Matkić.
Zastupnik HSS-a u Brčanskoj skupštini Ivan Krndelj kaže da je ovo samo kulminacija krize koja traje od samog formiranja vlasti u Brčko distriktu.
Građani zaslužuju da im se odgovori o čemu se radi. Znači, zašto parlament ne radi? Je li to netko ucjenjuje? Smo mi taoci ostali ovdje u parlamentu? Zaista je ovo, kažem, rušenje digniteta skupštine i mislim da je vrijeme da ova vlast zaista padne.
Zastupnik PDP-a Siniša Golić naglašava da je ono što vladajući pokušavaju prikriti o čemu šute u Brčkom svima poznato. Naime, svoj ulazak u skupštinsku većinu SBB je uvjetovao da se u nekim od regulacijskih planova iznađe lokacija za izgradnju nove džamije u Brčkom. Ono što im je obećano sada se pokušava osporiti, kaže Golić.
Klubovi poslanika iz reda bošnjačkog naroda koji su dio skupštinske većine su jasno stavili do znanja ostalim predstavnicima skupštinske većine da neće učestvovati u daljem radu skupštine vlade Brčko distrikt dok se to ne riješi, i ovo što se desilo je upravo pokazatelj tog njihovog stava, i ne da se radi o krizi, nego se po našem mišljenju radi o vjerovatnom raspadu ove skupštinske većine.
Predsjednik Brčanske skupštine Đorđe Kojić na pitanje je li uzrok skupštinske krize neispunjavanje obećanja datih SBB-u odgovara:
dogovaramo o svim problemima ovdje u distriktu, pa jedan od naših dogovora je i lokacija za džamiju. Da li ćemo se uspjeti dogovoriti, da li nećemo, ja sad o tom ne mogu da vam kažem.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A prvi put u Bosni i Hercegovini je organizovan ruralni parlament. Poljoprivrednici, predstavnici poljoprivrednih udruženja i zadrugari naveli su u Sarajevu probleme koji ih već godinama opterećuju, o čemu informiše Aida Đugum.
Politika ruralnog razvoja se mora mijenjati jer poljoprivrednici zbog nedostatka poticaja ne mogu raditi, kaže Dragi Žujo, direktor Mostarske zadruge Agroneretva.
Mi praktično nismo dobili poticaje ni za 13. godinu, ni za 14. godinu, a to je ukupno sredstava 350.000 maraka.
Otvaranjem BH tržišta za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz drugih zemalja doveli su BH poljoprivrednika u neravnopravan položaj, smatra Milovan Antonić iz zadruge Agrojapra.
Mislim da je ograničavajući faktor što su naši političari u roku od jednoga dana potpisali da se apsolutno 100% liberalizuje tržište. Trebalo ga je liberalizovati postepeno.
Mehmed Nikšić, predsjednik udruženja mljekara Federacije Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu u tržnim centrima i na pijacama pojavilo se
školjka jaja 2 marke. I prije 12 godina nam se desilo da je uništeno 40% peradarskih farmi zbog jednog nekontrolisanog uvoza u Bosnu i Hercegovinu.
Više od 80% teritorije u Bosni i Hercegovini je ruralno, a više od 60% ljudi živi u ruralnim sredinama. Miodrag Matavulj, predsjednik mreže za ruralni razvoj.
Ruralni parlament je veoma značajan, u stvari predstavlja glas civilnog društva, odnosno glas farmera, ljudi sa sela. To je način kako ruralne zajednice mogu da kažu onima koji treba da slušaju ruralne zajednice kako oni vide svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Međunarodni biznis forum koji se održava u Sarajevu ima slogan Jedan region, jedna ekonomija. Potencijalni investitori poručili su da su države pojedinačno i suviše malo tržište za značajnija ulaganja, a i Evropska unija u prvi plan stavlja projekte od regionalnog značaja. Ovom temom Mirna Sadiković se bavi u regionalnom programu. Za ovu emisiju je izdvojila.
Priča o jedinstvenom regionalnom tržištu provlači se već godinama. Brojne su inicijative za regionalne projekte do sada pokrenute, od Jadransko-Jonske autoceste do koridora 5C. Regionalno povezivanje je jedinstvena prilika da se ekonomije zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije stave na noge, ocjenjuje profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Zoran Pavlović.
To je zaista realni put kojim treba ići u regionu, jer ljudi na ovom području govore isti jezik, razumeju se, imaju istu ili sličnu istoriju i ekonomski su uvijek bili povezani.
No u praksi to malo teže ide, kaže Pavlović, prvenstveno zbog politika koje su lideri ovih zemalja vodili proteklih godina.
Vrijeme da se popuste tenzije koje su stvorene na nacionalno, državnim ili nekim drugim relacijama, da se posveti ekonomiji o kojoj naši lideri nažalost vrlo malo znaju, osim ako nije njihov lični džep u pitanju.
Iz Vijeća stranih investitora, koje je svojevremeno izdalo bijelu knjigu sa preciznim koracima kako unaprijediti poslovno okruženje i stvoriti uslove za ozbiljnija investiranja, poručuju da je pravo vrijeme da lideri zemalja u regionu ekonomiju stave u fokus svih međusobnih relacija. Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora.
Prva i osnovna karika jeste priča o ekonomiji. Druga bitna stvar jeste da se krene u pravcu harmonizacije propisa na nivou svih zemalja koji su od interesa za sve investitore kako bi se protok roba i usluga neometano odvijao i poboljšao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz kulture Noć muzeja sutra na večer Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine dočekaće zakovanih vrata. Tako će preko 4 miliona eksponata ostati u mraku. I ovu temu poslušajte opširnije u 18 sati. Dio iz priloga Selme Boračić objavljujemo u nastavku.
Bosansko-hercegovačkim muzejima, većinom onim u glavnom gradu ove države, nije potrebna Noć muzeja. Iako tada svi muzeji otvaraju vrata, ovdašnji su već više od 2 decenije u mraku. Potvrđuje to i primjer Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u kojem se za više od 2 godine od zakivanja vrata ništa nije promijenilo. Trenutno se vode 2 sudska spora, jedan protiv države, a drugi protiv kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, koja je pokušala, kako tvrdi direktor muzeja Adnan Busulađić, da uspostavi nelegalni upravni odbor, a da se pritom ne riješi pitanje finansiranja.
Reagirao je sud, zatražio od federalne vlade da preuzme finansiranje osnivačka prava, pa onda može naravno i treba imenovati upravu institucije, na što je federalna vlada reagirala da ne želi preuzeti finansiranje, ne želi preuzeti osnivačka prava, ali to želi na daljinski da upravlja kad njima odgovara.
Krivicu za zatvaranje Zemaljskog muzeja podjednako snose i radnici ove institucije, smatra glumica Selma Alispahić.
Ne može danas niko privatno zatvoriti muzej, to nije ničija privatna institucije. Smatram da je za održavanje muzeja u suštini potrebna drugačija politika. Politika je menadžmenta. Treba ga otvoriti, treba uvesti privatne investicije, treba okolinu tako srediti da ako ništa da ljudi mogu doći da popiju kafu.
Jedinstvenog nacionalnog konsenzusa o tome kome muzej treba pripasti još uvijek nema ni na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Samir Aljukić, vršilac dužnosti komesara MUP-a Tuzlanskog kantona, Jasmin Kurtić i Adnan Đulović, pripadnici MUP-a, uhapšeni zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 12 osoba koje se terete da su postali članovi organizovane terorističke grupe i protivzakonito učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka. Stanovnici magleskog sela Kosova, čije su kuće uništene u klizištima prošle godine nakon poplava, protestovali pored magistralnog puta Beograda, istovremeno u Doboju se okupili privrednici. Sergej Lavrov u posjeti Beogradu. U samoubilačkim napadima u Iraku ubijeno 10 policajaca. Legendarni američki gitarista i pjevač bluza B.B. King preminuo u 89. godini. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.